demak kassatsion tartibida sizlarni shikoyatingizni ko'rib chiqdi va rad etildi. Nima sabab keltirildi rad etilishiga?
Так, bugun biz tomonimizda Abdulla Shukurov bilan birgalikda topshirgan kassatsiya shikoyatimiz bugun fuqarolik ishlari bo'yicha Xorazm viloyat sudi kassatsiya sudlov hay'ati tomonidan ko'rib chiqildi. Sudlov hay'ati sayyor sud qilib Xorazm viloyat ruhiy asab kasalliklar dispanseri binosida o'tkazildi sudda. Sudda Nafos Abdulla Shukurova ishtirok qildi. Ish holatlari yuzasidan to'liq savollarga javob berib, savol-javob tarzida o'tkazildi sud. Hozirgi kunda eng asosiy asos qilib olgan hujjat bu 2019-yil 27-noyabr kuni qayta komissiya o'tkazilib, komissiya tomonidan tuzilgan xulosa, ya'ni komissiyaning xulosasiga asosan hozircha Nafos Abdulla Shukurova davolanishi kerak.
Davolanishi kerak. Qandaydir muddat aytildimi? Qaysi muddatga qadar davolanishi kerak?
Yo'q, u yerda endi har oyda bir marta komissiya bo'lib o'tadi. Har oyda bir marta. Keyingi oyda 28-chi-chislarda atrofi bo'lib qolsa kerak, shu keyingi komissiya xulosasi bilan qo'yib olinishi mumkin.
Endi hozir mana shu bugungi mahkamada deymizmi yoki kassatsiya shikoyat ko'rib chiqilayotgan paytda Nafosatni ruhiy kasallar shifoxonasidan chiqarmaslikka nima sabab keltirildi? Nima sabab keltirildi? Nima sababdan chiqarmaslik kerak deyishdi?
Hozircha davolanishga muhtoj deyishdi. Komissiyaning xulosasiga asosan hozircha davolanishga muhtoj.
Nafosatni o'zi nima deyapti?
Nafosat o'zi hech qanaqa davolanishga muhtoj emaslik haqida gapirib o'tdi.
Ko'rinishi qanaqa edi? Bir tasvirlab bering.
Ko'rinishi yaxshi.
Nafosatni o'zi nima dedi o'sha chiqarmaslik haqidagi qaroriga? Konkret.
Noroziman, Oliy sudga chiqaman dedi.
Ya'ni sizlar endi shikoyat qarori yuzasidan Oliy sudga murojaat qilasizlarmi endi?
Endi keyingi etapimiz shu. To'g'ri, bu ruhiy asab kasalliklari bilan bog'liq kasalliklar avvalambor o'sha psixiatr vrachlari komissiya xulosasi asosida yakuniy xulosaga kelinadi. Bu masalan Nafos Abdulla Shukurovani men hech qanaqa ruhiy kasal emasman degan gap so'zlari bilan bu sud unga baribir asoslana olmaydi, sababi bu yerda ekspertizaning xulosasi turibdi ruhiy asab kasalliklar bo'yicha hozircha davolanishga muhtoj.
Kim o'tkazgan u ekspertizani?
Xorazm viloyat ruhiy asab kasalliklar dispanseridan 3 vrach o'tkazgan.
Nima deb aytilgan u xulosada?
Hozircha davolanishga muhtoj.
Yaqinlarini ruxsat berdimi, uchrashib turibmilar bolalari bilan?
Bugun uchrashdi, bugun uchrashdi. Ha, bugun uchrashdi onasi bilan.
Qancha tez uchrashyapti bolalari bilan?
Endi onasini gapi bo'yicha bugun birinchi marta, onasi Toshkentda edi-ku. Ha, 2 oyda birinchi marta, sababi nafosati bolalari yosh, onasi bolalarga qarayotgan edi Toshkentda. Kassatsiya sudi munosabati bilan keldi Xorazmga.